Κομωτινής. 98,1 στα FM. 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.
Με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένες και αγαπημένοι. Τρίτη 19 Μαΐου, 4-5 λεπτά μετά τις 4, είμαστε μαζί στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής και στο ΕΡΤ ΕΚΟ ζωντανά σε όλη την Ελλάδα από το σταθμό της Κομωτινής. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μία συγγραφέα πολύ αγαπητή εδώ στην Θράκη και στην Κομωτινή ιδιαίτερα λόγω της εντοπιότητάς της, αλλά φυσικά και σε όλη την Ελλάδα, για να συζητήσουμε μαζί της για το τελευταίο της πόνημα, το τελευταίο της βιβλίο, το 10ο στη σειρά, με το όνομα Φανούλα. Και εμείς φιλοξενούμε απόψε την Φωτεινή Ναούμ. Κυρία Ναούμ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
Λοιπόν, καλά είμαστε. Η αστική ευγένεια και οι ραδιοφωνικοί κανόνες λένε να μιλάνε στον πληθυντικό. Παρ' όλα αυτά, εγώ, Φωτεινή, θα νομίζω ότι εμπέζω τον εαυτό μου και τους ακροατές, γιατί η Φωτεινή πάνω απ' όλα είναι αγαπημένη φίλη. Αυτό βέβαια δεν θα με κάνει λιγότερο αντικειμενική σε αυτά που θα σε ρωτήσω, ούτε θα είναι λιγότερα δύσκολα από τους υπόλοιπους. Παρ' όλα αυτά, να σε καλωσορίσω, σε ευχαριστώ που είμαστε σήμερα το απόγευμα μαζί στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ. Η Φωτεινή, θα μου επιτρέψεις να πω δύο λογάκια για τους ανθρώπους που ενδεχομένως μπορεί και να μην σε γνωρίζουν. Να πω λοιπόν ότι η Φωτεινή Ναούμ ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των σύγχρονων Ελληνίδων πεζογράφων που αντιμετωπίζουν τη λογοτεχνία όχι μόνο ως αφήγηση, αλλά ως έναν τρόπο εσωτερικής διερεύνησης. Είναι μια συγγραφέας βαθιά προσανατολισμένη στον άνθρωπο. Εγώ θα έλεγα στις ρογμές της καθημερινότητας και κυρίως στη συναισθηματική μνήμη των ανθρώπων. Γεννημένη, γέννημα θρέμα εδώ της Κομωτινής μας, η Φωτεινή διατήρησε αυτόν τον έντονο δεσμό με την γενέθλια πόλη, με την επαρχιακή εμπειρία, τη γειτονιά, τις μικρές κοινωνίες και τους ανθρώπους που κουβαλούν σιωπηλά τραύματα. Και νομίζω πως η γραφή της λειτουργεί περισσότερο σαν ένας τρόπος εξωτερήκευσης και κατανόησης των ίδιων των συναισθημάτων της, κάτι που αποτυπώνεται σε ολόκληρο το έργο της, όπως θα δούμε στη συνέχεια της κουβέντας μας. Φωτεινή, δεν ξέρω με τι από όλα αυτά συμφωνείς.
Συμφωνώ σχεδόν με όλα. Να σε καλησπερίσω και εγώ βασικά στον ελληνικό τώρα πια, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Νομίζω ότι τα λες πολύ. Χαίρομαι να σε ακούω. Απλά κάνω και εγώ ξέρεις παράλληλες σκέψεις όσο σε ακούω.
Ναι.
Για το κατά πόσο αυτό που συζητάμε και μαζί πολλές φορές είναι τελικά ο συγγραφέας μέσα στο έργο, του πίσω, πάνω, μπρος και όλα αυτά. Θα τα δούμε όμως, πιστεύω, αναλυτικά.
Θα τα δούμε αναλυτικά. Για να το πιάσουμε λίγο, Βρεφωτεινή μου, από την αρχή. Εγώ, ξέρεις τι, προσπαθώντας να δω πια και να θυμηθώ και τα παλιότερα βιβλία σου, να κάνω έτσι μια σούμα γενική πριν φτάσουμε σε αυτό το δέκατο, το δέκατο καλό, δεν ξέρω, θα δούμε. Κράτησα κάποια χαρακτηριστικά από όλα τα βιβλία και μπορούμε μετά να αναφερθούμε και σε κάποια παλιότερα που για μένα ήταν πολύ χαρακτηριστικά, υπό την έννοια ότι ήταν ο προάγγελος ίσως ακόμη και της Φανούλας. Κάποια νομίζω, έχω την αίσθηση ότι υπήρξαν αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να πω ότι γενικά η λογοτεχνία της Φωτεινής Ναούμ χαρακτηρίζεται από, κατά τη γνώμη μου, έτσι, έχω 4-5 χαρακτηριστικά σημειωμένα, από έντονη συναισθηματική ατμόσφαιρα, από μια βαθιά ανθρωποκεντρική ματιά, ένα ενδιαφέρον έως και μονή, μπορώ να πω, με τη μοναξιά και με τη μνήμη, με ήρωες που παλεύουν με τραύματα και ανεκπλήρωτες επιθυμίες, με μια σταθερή σε όλα τα βιβλία σου αναζήτηση της ταυτότητας. Αυτό επίσης το θεωρώ ένα πολύ χαρακτηριστικό του συγγραφικού σου έργου. Και φυσικά, εντάξει, για τη γλώσσα που άλλοτε είναι ποιητική, άλλοτε εσωτερική, άλλοτε προκλητική, θα ήθελα να μιλήσουμε και αργότερα πάρα πολύ. Αυτά τώρα τα χαρακτηριστικά, για να τα αποκτήσεις, παρατηρώντας ας πούμε όλη τη διαδρομή σου από το κορίτσι με τα κόκκινα παπούτσια μέχρι τη Φανούλα σήμερα, εγώ νιώθω ότι γράφεις συνεχώς, όπως και είπα πριν, να στα πάρουμε ένα-ένα, για ανθρώπους που παλεύουν ανάμεσα σε αυτό που επιθυμούν και σε αυτό που πρέπει να είναι, σε εισαγωγικά. Είναι τελικά αυτός ο μεγάλος πυρήνας της γραφής σου?
Δεν ξέρω αν είναι αυτό ακριβώς, αλλά σίγουρα νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι από καταβολές του κόσμου, από το σύγχρονο κόσμο, εν πάση περιπτώσει, έχουν αυτή την εσωτερική πάλη. Πολύ μεγάλος αριθμός αυτών, το τι πρέπει, τι περιμένει ο άλλος να είναι, τι θέλουν οι ίδιοι από τον εαυτό τους, τι μπορούν, τι αντέχουν, τι φοβούνται. Γενικότερα αυτό, μαζί και με το, την έννοια της ταυτότητας, σε μια πιο ρευστή έννοια, με μια πιο ρευστή έννοια, είναι κάτι που μάλλον δεν με απασχολεί συνειδητά. Αλλά όπως δείχνει, μάλλον με επηρεάζει ασυνείδητα, γιατί...
Επανέρχεται στα βιβλία σου αυτό.
Επανέρχεται, και θυμάμαι αυτό το κορίτσι κιόλας που έλεγα, ας πούμε, ότι πάντα με ενδιέφεραν, τα θυμάμαι αυτά, τις πρώτες παρουσιάσεις, όχι η ζωή αυτή καθ' αυτή ενός ανθρώπου, και αυτή προφανώς έχει τη σημασία της. Mm-hmm. Αλλά με ενδιέφερε πάντα πάρα πολύ το περιθώριο αυτής, αυτά που γράφονται ανάμεσα σε αυτά που φαίνονται, και αυτά που βιώνονται κάπως έτσι παράλληλα.
Mm-hmm. Εκείνο ήταν και ένα βιβλίο ενηλικίωσης και συναισθηματικής αναζήτησης ούτως ή άλλως της ηρωίδας σου, έτσι, από όσο το θυμάμαι.
Ναι, ένα τρυφερό έτσι βιβλίο, νομίζω, εκεί ίσως είναι έτσι σωρευμένη όλη η τρυφερότητα που μπορούσα να έχω ως αρχή και ως κλείσιμο μιας περίοδου ενηλικίωσης.
Ναι.
Γιατί νομίζω γράφηκε γύρω στα 26 μου. Τώρα σύγχρονη ψυχολογία λέει ότι οι άνθρωποι ενηλικιώνονται. Αγόρια στα 26 και γυναίκες στα 28, εκεί έχουν ολοκληρώσει ψυχοσυναισθηματικά. Ναι. Και τώρα που το σκέφτομαι, λέω ότι ίσως και να ήταν ένα κλείσιμο και μια αρχή στη χρόνια.
Σωστά, ναι, και για σένα δηλαδή, ναι. Ωραία. Τώρα, γενικά, έτσι είπα στην αρχή να κάνουμε λίγο, να σου κάνω γενικές ερωτήσεις για όλα τα έργα, που, σαν κοινά χαρακτηριστικά όπως τα βρήκα εγώ. Στα βιβλία σου οι ήρωες είναι πάντα λίγο σπασμένοι, να το πω, λίγο... ανολοκλήρωτη, λίγο σαν να κουβαλούν αυτό που λες, μια υπόγεια θλίψη που ανάμεσα σε όσα συμβαίνουν τους αφήνει έτσι λίγο μετέωρους, ρημαγμένους, τι να πω.
Νομίζω δεν κρατάνε τους τύπους.
Ναι, αυτό κυρίως. Οι ήρωές σου γενικά δεν κρατάνε τους τύπους, για να φτάσουμε στο αποκορύφωμα τη Φανή. Γενικά σε ελκύουν περισσότερο οι ρογμές των ανθρώπων παρά η κανονικότητά τους.
Πλησιάζουν περισσότερο με τους ανθρώπους. Δηλαδή ένας τέλειος, έτσι, εισαγωγικά πάλι, άνθρωπος που δεν δείχνει καμία ευαλωτότητα, καμία δυναμία, καμία πληγή. Δεν ξέρω αν υπάρχει βέβαια, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το δείχνουν ή που παρουσιάζουν αυτήν την εικόνα. Για μένα δεν είναι καθόλου ελκυστική. Είναι σαν να βλέπω μια σύγχρονη γυναίκα μπουτοξαρισμένη από την κορφή μέχρι τα νύχια. Mm-hmm. Σε κάποιους αρέσει αυτή η εικόνα και τους φαίνονται ελκυστικές, επιθυμητές, ωραίες κτλ. Είναι οκ. Εμένα δεν με εντριγκάρει αυτό το πράγμα. Είναι το αντίστοιχο και στον ψυχικισμό ενός ανθρώπου. Ας πούμε, πώς θα μου άρεσε εξωτερικά ένα αραιό βοντάκι ή ένα σημαδάκι, ξέρω εγώ, στο πρόσωπο. Κάπως έτσι είναι και στην ψυχή. Θα ήθελα να έχει ο άλλος, θα ήθελα. Μου φαίνεται πιο ανθρώπινο, πιο γήινο. Επικοινωνώ καλύτερα με αυτό. Με πλησιάζει και το πλησιάζω πιο εύκολα. Ή μιλάμε την ίδια γλώσσα. Mm-hmm. Το άλλο μου είναι ξένο. Αισθάνομαι ότι ο άλλος κρατάει μία σπίδα και μπορεί να είναι. Και αυτή έτσι η μετατροπή του εαυτού, η προσπάθεια.
Η προσπάθεια, ναι.
Ναι.
Το να κρύψει και πράγματα, ναι.
Ακριβώς, και όταν ο άλλος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσει τόσο πολύ, πολύ δύσκολα θα σου αφήσει μια χαραμάδα να μπεις.
Mm-hmm. Εδώ νομίζω ότι ταυτίζεσαι λίγο με τη Φανούλα σου όμως, γιατί λέει η Φανούλα, εντάξει, μου άρεσαν πάντα οι λίγο χαμένοι, οι μπερδεμένοι. Εκείνοι που δεν τέριαζαν εύκολα σε τείχους, δεν τους κράταγε το καρφί, δεν τους χωρούσε η κορνίζα. Mm. Αυτή είναι, εντάξει, μια κλασική Ναούμ στη γραφή.
Πραγματικά.
Έτσι. Με άρεζαν, λέει, αυτοί που γελούσαν πολύ, γιατί στο βάθος τους ήταν ρημαγμένοι. Ε. Mm. Άρα λοιπόν, όντως και η Φανούλα σου, αλλά και εσύ, έχεις μια τάση να σ' αρέσουν αυτοί οι λίγο σπασμένοι άνθρωποι. Φωτεινή, θα ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις πει σε μια παλιότερη συνέντευξη, έτσι, και όπως έψαχνα μερικά πράγματα, ότι γράφεις όταν... Και καλά, δεν χρειαζόταν συνέντευξη, αυτό το ξέρω και από τις κουβέντες μας. Γράφεις όταν πάντα σου έρχεται η επιθυμία να γράψεις. Mm. Αυτό σημαίνει ότι για σένα η γραφή είναι περισσότερο ανάγκη παρά πειθαρχία. Δηλαδή, ξέρεις γιατί στο ρωτάω? Γιατί ακούμε και επιφανείς συγγραφείς και τα λοιπά, και πάρα πολύ πετυχημένους, να λένε ότι η συγγραφή είναι δουλειά, ότι είναι αυτή η ρουτίνα της συνήθειας, ότι θα σηκωθώ, θα γράψω, θα κάνω το διάλειμμα. Δηλαδή ακολουθώ ένα πρόγραμμα λόγου χάρη για να μπορέσω να αντεπεξέλθω.
Για μένα τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω. Mm-hmm. Ότι ξεκινάει από ανάγκη, θέλω πάρα πολύ. Βασικά το έχω ξαναπεί, μου κολλάει μια πρώτη φράση συνήθως στο μυαλό. Έτσι ξεκινάω εγώ.
Ναι.
Τουλάχιστον. Ή μια πρώτη σελίδα, κάτι έτσι πολύ αρχικό. Το γράφω και από εκεί και πέρα αρχίζει αυτό το πράγμα και
σε τρώει.
Μου γίνεται έτσι, έχουν ιδέα, το σκέφτομαι συνεχώς. Ξέρω ότι πρέπει να γράψω κάτι. Από εκεί και έπειτα, ναι, μεν μία ανάγκη, αλλά για να ολοκληρώσεις ένα βιβλίο χρειάζεται έπειτα πειθαρχία. Δεν μιλάμε για τη Φανή, μιλάμε για πεζογραφία, ναι, ναι. Στόρμα μεγάλου μήκους κυρίως. Το διηγήμα είναι άλλη ιστορία.
Ωραία.
Εκείνο θέλει τη δουλειά του, αλλά αλλιώς. Ναι, ξεκινάω εγώ τουλάχιστον με μία ανάγκη που θέλω να διηγηθώ μια ιστορία. Mm-hmm. Έχω μια πρώτη ύλη που θέλω κάτι να την κάνω, όχι γιατί έχω κάτι και δεν πάει χαμένο, απλά ναι. Γιατί το έχω και το. Χρειάζομαι να το επικοινωνήσω.
Ωραία.
Και από εκεί και έπειτα έρχεται μετά η πειθαρχία, γιατί ένα βιβλίο της τάξης 300 πλάς σελίδες, που συνήθως γράφω εγώ 300-500 ναι, σελίδες, ναι. Δεν γράφεται για την πλάκα. Μπορεί μέσα να έχει κομμάτια σου και πώς αλλιώς, γιατί για φαντάσου να γράφεις 500 σελίδες για κάτι που δεν το απολαμβάνεις ή που δεν σε εκφράζει.
Ή που δεν το ξέρεις. Ναι, εντάξει.
Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να το κάνουν. Mm-hmm. Δεν μπορώ. Ναι. Τι είναι, θέλει πολύ πειθαρχία και υπάρχουν στιγμές που βαριέσαι, που ματαιώνεσαι, που ίσως σκέφτεσαι ότι κάτι μπορεί να μην πηγαίνει καλά, τι μπορείς να κάνεις και πολλά άλλα τέτοια ωραία που αντιμετωπίζεις.
Σωστά. Και ξέρεις τι, τώρα μια και λέμε για τον τρόπο με τον οποίο εσύ, ας πούμε, στείνεις τον όγκο της δουλειάς, μάλλον τακτοποιείς τον όγκο της δουλειάς και τα λοιπά. Okay, ξεκινάς έτσι άμεσα και πιο πολύ ενστικτοδός, μετά αυτό γίνεται δουλειά σε εισαγωγικά, γιατί πρέπει να υπάρχει και πειθαρχία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό από τα βιβλία σου γενικότερα, ακόμη και τα πολυσέλιδα μυθιστορήματά σου, που έχουν πώς το λένε, και διάφορες αφηγηματικές τεχνικές και διάφορους τρόπους, άλλα είναι πολυφωνικά, άλλα λιγότερο. Γενικά πάντα, ενώ αναφέρεσαι σε συγκεκριμένες περιόδους, μπορεί και ιστορικές, μπορεί και με πολλά κοινωνικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένα εκείνης της περίοδου κτλ., δεν χρησιμοποιείς, δεν πατάς πάνω σε αυτό που πολλοί πατάνε μέσα στο κοινωνικό μυθιστόρημα, να χρησιμοποιούν, ας πούμε, όχι απαραίτητα την ιστορία, αλλά τις συνθήκες μιας εποχής κτλ. Πράγματα τα οποία ενδεχομένως μπορεί κάποια στιγμή να γίνονται και βοηθητικά στο γράψιμο. Εσύ στηρίζεσαι περισσότερο στην ιστορία, στους ανθρώπους. Τι σε αφορά πιο πολύ?
Τον άνθρωπο. Βασίζομαι στον άνθρωπο. Πραγματικά κάποιους ανθρώπους έχουν ένα πλάνο, μια συγκεκριμένη έτσι, πώς το λένε, βλέπουν ότι πια μια μερίδα, ξέρω εγώ, πόντος, ξέρω εγώ, γραφεία, αυτά, και στείλουν εκεί πάνω όλο το έργο τους.
Ναι.
Εμένα δεν με ενδιαφέρε ποτέ ούτε ιδιαίτερος αναγνώστρια. Βασικά νομίζω πρέπει να έχεις λίγο τρέλα με την ιστορία γενικότερα, με την ιστορία έτσι. Εμένα έχω τρέλα με τις ιστορίες των ανθρώπων,
ναι.
Με το συνέστημα, και έπειτα ας πούμε σκέφτομαι τώρα ότι κυρίως αναφέρομαι πάντα στην Κομωτίνη σε διάφορες περιόδους,
ναι.
Και μου έχει έρθει τώρα η Γρή Πόλη, ας πούμε, ήξερα ότι είναι κάπου εκεί στο 50-60, όμως περιγράφω μια Κομωτίνη, αυτό λέω συχνά, ότι αγαπώ μια πόλη που ίσως πραγματικά να μην υπάρχει. Δηλαδή πάρα πολλές φορές το σκέφτομαι αυτό, ότι έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτή την πόλη, είμαι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτόν τον τόπο, δεν ήθελα να φύγω νεότερη, ήθελα να φύγω τώρα. Και σκέφτομαι ότι αυτό που αγαπώ είναι αυτό που τελικά έχει φτάσει σε μένα, μέσα από τις αφηγήσεις της γιαγιάς μου, του μπαμπά μου, των ανθρώπων έτσι που από πολύ μικρή έπεφτε μία κουβέντα.
Ναι.
Αυτή μία η κουβέντα με συγκινούσε. Δηλαδή για την ιστορία μπορεί να γράψουν πολύ καλύτερα άλλοι άνθρωποι.
Ναι.
Εγώ επειδή ακριβώς δεν με συναρπάζει με αυτόν τον τρόπο, το φέρνω στα μέτρα μου.
Ναι. Και όντως, γιατί την Υγρή Πόλη θυμάμαι τότε ότι την είχαμε κάνει και στη Λέσχη, με αφορμή το γεγονός ότι μπορούσαμε να έχουμε κοντά μας τον συγγραφέα όχι μόνο μια φορά, σε όλη τη διάρκεια της μελέτης, ας πούμε, του μυθιστορήματος, μια και ήσουν μαζί μας εδώ. Τότε κάποια στιγμή το είχα σημειώσει, έψαχνα τα χαρτιά από τη Λέσχη τότε, από εκείνα που σημείωνα, είχες μιλήσει στην Υγρή Πόλη για καταπάτηση χρόνου και χώρου. Δεν ξέρω. Το είχα σαν έκφραση κάπου σημειωμένο μέσα στις σημειώσεις και έλεγα Φωτεινή, ίσον αυτό.
Με περιορίζει πολύ το να πρέπει να νιώσω ότι πρέπει να συμφωνεί απόλυτα αυτό που θα δώσω με αυτό που συνέβη. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί με ενδιαφέρει ο άνθρωπος ανεξάρτητα. Θα πει κάποιος, είναι ο άνθρωπος ανεξάρτητα με αυτό που συμβαίνει στην εποχή. Προφανώς όχι, αλλά σαν ένα μυθιστορηματικό.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ότι ναι, πολλοί μπορούν να σε κατηγορήσουν, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να μοιάζει σχεδόν ονειρική εκτός χρόνου, ας πούμε. Γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές έχουν και παίρνουν και από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής τους. Ενδεχομένως τον τρόπο που λειτουργούν, που αντιδρούν, που συγκινούνται, που ξέρω εγώ.
Αν κάποιος άνθρωπος ψάχνει κάτι τέτοιο στο βιβλίο που διαβάζει,
ναι.
Μάλλον θα το διαβάσει εμένα, δεν θα με επιλέξει.
Ωραία.
Και είναι πολύ εντάξει αυτό. Δηλαδή, εγώ πραγματικά θέλω ο άλλος να μπαίνει στο δικό μου κόσμο. Και τώρα το τραβάω πολύ. Πώς μπαίνει κανείς, ας πούμε, στον Χάρι Πότερ? Μπαίνει απλά.
Ναι.
Δικό μου πλαίσιο, που δεν είναι πολύ μακριά όμως από την πραγματικότητα. Γίνονται κάποιες αναφορές. Κρατάω κάποια σταθερά.
Ναι, εντάξει, προς Θεού δεν λέμε ότι είναι ένας εντελώς ονειρικός και φανταστικός κόσμος. Αλλά εγώ εδώ θέλω να καταλήξω και να μας πεις ότι τελικά το να χτιστεί και μια τέτοιου είδους ατμόσφαιρα είναι εξίσου δύσκολο με το πώς θα διαχειριστείς ιστορικά, κοινωνικά, ας πούμε, ή άλλα στοιχεία σε ένα μυθιστόρημα. Έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό που περιγράφεις.
Όχι, αυτό που κάνεις εσύ θέλω να μου πεις πόσο. Είναι δύσκολο
για
και αυτό, δεν είναι
δύσκολο,
εύκολο.
Γιατί μου είναι πώς κάποιος άνθρωπος πιάνει ένα μπουζούκι. Πήγα, ας πούμε, προχθές Θεσσαλονίκη που ήμασταν.
Ναι.
Πήγα σε μια φίλη και μου λέει: το βράδυ θες να παίξουμε βιολί. Και έτσι λέω: δεν ξέρω, λέει μόνο εγώ, ήξερα, ήμασταν μόνοι μου. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
Και έτσι με το αυτή. Και σκέφτομαι ότι κάπως έτσι είναι και η συγγραφή. Δηλαδή, όταν γράφω, ακούω το μάτι μου.
Κατάλαβα.
Την αίσθησή μου. Δηλαδή δεν θέλω να γράφω με το αυτή όπως κάποιος παίζει μουσική.
Ναι, γιατί όμως, Φωτεινή μου, να σου πω κάτι. Επειδή μας συνδέει και μια αρκετά, ας πούμε, ουσιαστική φιλία, πιστεύω. Για μένα πάντα δεν είναι μόνο η ματιά σου και αυτά. Είναι, μερικοί άνθρωποι, δεν ξέρω, και είσαι ένας από αυτούς, έχουν την ικανότητα να αφουγκράζονται, ρε παιδί μου, τους ανθρώπους. Δηλαδή, να μένουν στη μικρή κουβέντα και ή στο βλέμμα ή στο παράπονο ή στο οτιδήποτε, και από εκεί να μπορούν να στήσουν ολόκληρους κόσμους. Αυτό νομίζω ότι είναι χάρισμα για έναν άνθρωπο και δεν το έχουν όλοι.
Μπορεί και να είναι, αλλά πράγματι με ενδιαφέρει πάρα. Με ενδιαφέρει όχι με την άποψη του κουτσομπολιού ή το ότι ο καθένας...
Όχι.
Με ενδιαφέρει τι μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει σε αυτόν τον άνθρωπο.
Ωραία.
Λειτουργεί αυτό, λειτουργεί.
Λοιπόν, Φωτεινούλα, πρέπει να κάνουμε το πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, ναι.
Τέλεια, ευχαριστώ.
My head of all the things I said, like I said before, I'm just a lonely solo gigolo. At the bars nobody is missing. In my head the moon is smiling. I let it flow real slow, real slow. Are you with someone else or just with yourself? Nothing has changed but the way how are the kids today. Don't you worry about me. There's a crack in everything. That's how the light, the new light, gets in.
Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε 4 και 27 περίπου πρώτα λεπτά. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο, και η αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή είναι η Φανούλα, ιστορίες για ενήλικες της Φωτεινής Ναούμ, που είναι σήμερα μαζί μας εδώ στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Φωτεινή, Να βάλουμε λίγο και ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό για μένα σε όλα σου τα βιβλία, που είναι το θέμα λίγο των αφηγηματικών τεχνικών και κυρίως της γλώσσας. Τώρα, τι εννοώ όταν λέω αφηγηματικές τεχνικές? Είσαι ένας άνθρωπος που σε όλα τα βιβλία νομίζω ότι πειραματίστηκες, να το πω, το έκανες συνειδητά, ήταν συνειδητά με την έννοια ότι ήθελες να δοκιμαστείς, σου βγήκε έτσι γιατί όπως το έγραφες πίστευες ότι είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να γραφεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πέρασες από το ρεαλισμό, από τον μαγικό ρεαλισμό, από το μικρό αφήγημα, από το πολυσέλιδο και πολυφωνικό μυθιστόρημα. Τέλος πάντων χρησιμοποίησες όλα τα μέσα που έχει ένας συγγραφέας για να εκφραστεί. Θες να μας πεις λίγο τι καθόρισε αυτή τη διαδρομή, ας πούμε, τη συγγραφική? Ή τι άλλαζε κάθε φορά στις προτεραιότητές σου, στις συγγραφικές σου ανάγκες? Δεν ξέρω πώς το κατάφερες. Να κάνεις με μεγάλη επιτυχία, θέλω να πω, όλα αυτά τα είδη.
Ναι. Νομίζω ότι έκανα μια τεράστια χάρη στον εαυτό μου. Πάντα βέβαια λίγο το πληρώνεις, ίσως, με έναν τρόπο, εμπορικά. Από εκεί και πέρα νομίζω μου χάρισα την ελευθερία να μπορώ να μετακινούμε ακριβώς σε όλα τα πλαίσια. Αυτό είναι ένα μεγάλο ρίσκο που αν σου βγει το παίρνεις είτε όχι. Τώρα για το τι άλλαζε, γιατί πραγματικά, ας πούμε, είπαμε το κόρι ήταν ένα πολύ λυρικό και τρυφερό κείμενο. Αμέσως μετά δεύτερο βιβλίο βγαίνει διαχειριστής, που είναι ένας ομός ρεαλισμός, έτσι όπως έχει χαρακτηριστεί.
Ακριβώς.
Εντελώς διαμέτρου αντίθετα βιβλία.
Και μια γλώσσα ασφυκτική, σαν την πολυκατοικία που ζει ο διαχειριστής. Δηλαδή ήταν μια νουβέλα, ένα τέτοιο ψυχογράφημα της αστικής κοινωνίας, αλλά και το ψυχογράφημα αυτού του ανθρώπου, που θυμάμαι τότε που το παρουσιάσαμε και εκείνο, ήταν, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, σαν να σε έπνιγε μερικές φορές και σε έπνιγε και η γλώσσα που χρησιμοποιούσες.
Ναι, ο διαχειριστής είναι πολύ αγαπημένο βιβλίο μου ακόμη, όλα για κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Και λέω μου έκανα τη χάρη, γιατί ήταν αμέσως επόμενα τα τρία βιβλία, για να ολοκληρώσω πρώτα αυτό.
Ναι.
Και η Νανά, η ηρωίδα στο πρώτο βιβλίο, ναι, και ο διαχειριστής στο δεύτερο. Όλο το βιβλίο ήταν στημένο, κομμένο και ραμμένο γύρω από αυτούς τους κεντρικούς ήρωες.
Ναι.
Νομίζω η γραφή τέριαζε απόλυτα με την ίδια συγκρασία τους, με το ύφος των ίδιων, με αυτό που κουβαλούσαν μέσα τους. Ήταν λίγο πιο ανέμενο, πιο τρυφερό διαχειριστής. Ένας πολύ ματαιωμένος άνθρωπος, ναι, αλλά με ιδιαίτερη σκέψη. Και νομίζω, γιατί ασχολείσαι και εσύ και γνωρίζεις αρκετά πράγματα, είναι η αρχή, ο πρώτος σχηματισμός που δίνει στο βιβλίο. Δεν επέστρεψα ποτέ πίσω για να αλλάξω στυλ. Όπως θα γραφτεί η πρώτη παράγραφος, αν με ικανοποιεί, έτσι θα πάει όλη η ροή.
Ωραία. Και άρα μου έλυσες την απορία του ότι μία ανάγκη που συνάδει με τους ήρωες και με την ιστορία σου σε κατευθύνει κάθε φορά και στον τρόπο γραφής.
Σε κατευθύνει και τεχνικά, ναι, πέρα, ναι, από τους ήρωες, είναι και η τεχνική. Ξέρεις, ας πούμε τώρα διαχειριστής, θα υστερούσε πολύ κατά τη γνώμη μου όταν ήταν γραμμένος όπως ήταν γραμμένα τα επόμενα τρία μυθιστορήματα. Είναι και μια νουβέλα, είναι.
Ναι, εντάξει. Ναι, έχει άλλο στήσιμο. Δηλαδή, γιατί μετά ήταν τα Αποκαίδια, το Χωρίς Παρελθόν. Όχι, πρώτα ήταν η Γλυκιά Χαράζουν οι Άγριες Νύχτες.
Τώρα μπορεί να μπερδεύομαι κι εγώ.
Νομίζω είναι τα Αποκαίδια, το Χωρίς Παρελθόν και το Γλυκιά Χαράζουν οι Άγριες Νύχτες.
Ναι,
τώρα, ναι, μετά, γιατί πάμε και μετά ήταν και η Γρυπόλη και η Ζέλτα. Εδώ μιλάμε τώρα για μυθιστορήματα.
Ναι, τα μυθιστορήματα, Αποκαίδια. Ένα βιβλίο εξαιρετικά αγαπημένο, πολύ αμφιλεγόμενο μέσα μου, γιατί καταλαβαίνω τη δυναμική του, αλλά είχα τις προσωπικές μου ενστάσεις σε σχέση με αυτό. Ένα βιβλίο που έδωσε πάσα σε άλλα δύο, στον ίδιο εκδοτικό, στο Λιβάνι τότε.
Ναι.
Αν συνέχιζα να μένω εκεί, πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσα να αλλάξω φόρμα, ύφος και στυλ.
Να ξεφύγεις από αυτό.
Ένα σημείο που ένιωθα ότι έπρεπε να το κάνω. Και αν με ρωτάς, τέτοιο τύπο μυθιστορήματα που φυσικά τα απολαμβάνω και δεν τα υποτιμώ και μου αρέσουν και όλα αυτά, νομίζω ότι μπορεί να γραφτεί με μια μανιέρα. Μπορεί να βγάζει ένα κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνο ή οτιδήποτε.
Ναι.
Εγώ όμως ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό Και αυτό έκανα, έφυγα μετά για να βγει η Γρυπόλη.
Και μετά ήρθε η Γρυπόλη, που είναι ένα βιβλίο, εκεί πάλι είμαι στα ανάμεσα στο ρεαλισμό και φτάνουμε σε σημεία μέχρι και μαγικό ρεαλισμό έχει αυτό το βιβλίο.
Ναι, ήταν το κουβαλάω πολύ από την Γρυπόλη.
Όντως, η Γρυπόλη για μένα είναι από τα καλύτερά σου, ή τέλος πάντων από τα πιο αγαπημένα τα δικά μου. Ύστερα ήταν η Ζέλντα. Εντάξει, επειδή εγώ τα ζω και ένα-ένα τα βιβλία σου, ξέρεις, και με τις παρουσιάσεις και από τις κουβέντες μας και από αυτά. Ναι, αναγνωρίζω αυτά που λέω. Τέλος πάντων, ωραία. Άρα λοιπόν, και σε σχέση με τη γλώσσα τώρα που άλλοτε γίνεται πιο ποιητική, πιο παραλυρηματική, πιο αυτό, σε ενδιαφέρει καθόλου και η μουσικότητα της πρότασης όταν τη γράφεις? Δηλαδή είσαι από αυτούς που... Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, καμιά φορά εγώ πάντα διαβάζω δυνατά. Γιατί διαβάζω δυνατά? Γιατί θεωρώ ότι βγάζει το κείμενο και μια μουσικότητα που μπορεί έτσι να με συνεπάρει. Το παθαίνω αυτό με βιβλία. Εσένα σε ενδιέφερε ποτέ αυτό? Δηλαδή ήταν μέσα στη λογική σου, ή απλά είναι η γλώσσα όπως ρέει και βγαίνει ανάλογα με τον ήρωα, με την περιγραφή, με την αφήγηση κτλ?
Γιατί εγώ καθώς το γράφω το διαβάζω μέσα μου και βλέπω και συχνά, έχω και στον αυτό μου να κάνει και ρήμα μέσα στην αφήγηση. Mm-hmm. Το χρησιμοποιώ και τη Φανούλα πρέπει να παίζει, και εδώ δεν θυμάμαι καλά.
Στη Φανούλα παίζει πολύ καλά. Αυτό. Θα πάμε τώρα στη Φανούλα, ναι.
Μου αρέσει αυτό, έτσι, το παιχνίδι. Που δεν αυτό, αυτό βγαίνει έτσι. Κάποιες φορές αφού σκέφτομαι, όχι, okay, μην το παρακάνεις, κράτα το λίγο. Αλλά είναι κάτι που βγαίνει αυθόρμητα.
Mm-hmm. Ωραία. Και για να τελειώσουμε με αυτά της γραφής και να περάσουμε πια στη Φανούλα, στα σημεία που η γραφή σου μοιάζει, το έχουν πει και πολλοί που έχουν κάνει κριτική στα βιβλία σου και τα λοιπά, μοιάζει συχνά έτσι κινηματογραφική, είναι γεμάτη εικόνες, για μένα πάντα είναι γεμάτη με μια υγρασία, δεν ξέρω γιατί, σώματα, φώτα, νύχτα, είναι αγαπημένα σου αυτά όλα, και όλο αυτό δημιουργεί ένα κινηματογραφικό τοπίο. Τις βλέπεις τις σκηνές προτού τις γράψεις?
Τώρα σε ό,τι αφορά ειδικά τη Φανή, υπήρχε πρώτα εικόνα mm-hmm. και μετά η γραφή, ή κάπως παράλληλα, οπότε ήταν πάντα κάτι ασπρόμαυρο.
Ναι.
Ένα ασπρόμαυρο φόντο που κάπου με πήγαινε. Ήταν έτσι πολύ νουάρ μέσα μου.
Κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Δεν θα κάνω τώρα διάλειμμα. Ας αρχίσουμε να μιλάμε λίγο για τη Φανούλα και θα το κάνουμε σε λίγο. Πρώτα θέλω εγώ τη Φανούλα. Ωραία, να πω δύο κουβέντες. Ξέρεις, προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ εγκρατής ώστε να μην κάνω spoiler του βιβλίου. Από τη μια έχουμε και τη βιβλιοπαρουσίαση εδώ την πρώτη στην Κομωτινή την Παρασκευή, αλλά παρόλα αυτά κάτι πρέπει να πούμε και για αυτό το βιβλίο. Οπότε η Φανούλα, να πω εγώ τι θα πω και την Παρασκευή, έτσι θα το ξαναπώ τότε. Για μένα συμπυκνώνει όλη τη διαδρομή της Φωτεινής Ναούμ. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να πω. Αλλά ταυτόχρονα με τη Φανούλα νομίζω ότι ανοίγει σε ένα εντελώς καινούριο πεδίο. Που ναι μεν μπορεί να υπέβος και στα προηγούμενα βιβλία σου, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο ελεύθερο, το πιο εξομολογητικό και το πιο τολμηρό βιβλίο που έχεις γράψει. Και πάνω σε αυτό, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται σε σχέση, και τώρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης είχε κανά δύο πολύ ωραίες ομιλίες πάνω σε αυτό το θέμα, σχετικά με την γυναικεία γραφή και την σεξουαλικότητα, η Φανούλα, πώς να το πω τώρα, μοιάζει να συνεχίζει μια παράδοση γυναικείας γραφής που δεν φοβάται το σώμα. Δεν φοβάται την επιθυμία, δεν φοβάται την αντίφαση μέσα σε έναν άνθρωπο. Σε απασχολεί καθόλου το πώς αντιμετωπίζεται ακόμη και σήμερα μια γυναίκα που γράφει ανοιχτά για το σεξ και ειδικά στη λογοτεχνία? Ή πιστεύεις ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, ας πούμε, και αυτό ότι αποκτάμε μια διαφορετική φωνή?
Ελάχιστα έχουν αλλάξει και το σκεφτόμαι σήμερα όχι μόνο σε αυτό, σε πολλούς τομείς. Μοιάζουμε όλοι πιο προχωρημένοι, πιο ανοιχτοί, πιο. Στην ουσία λίγα πράγματα αλλάζουν. Η σεξουαλικότητα, ειδικά των νέων παιδιών, και είναι λιγάκι πιο φανερή, αλλά δεν ξέρω πόσο Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, μπορώ να το καλύτερα.
Ναι.
Σε ό,τι αφορά εμένα δεν απασχολεί καθόλου όσο το γράφω, γιατί λες αυτό το έγραφα.
Ναι.
Έχω μπει ήδη στο ρυθμό του βιβλίου, στο ύφος, ακολουθώ τον ήρωα την πλοή, τον σαρκώνω. Με απασχολεί λίγο τις πρώτες μέρες που βγαίνει. Δηλαδή και τώρα με τη Φανούλα ζωρίστηκα όπως είχα ζωριστεί με τον διαχειριστή, με τη Μέρι Γκρι, με βιβλία που ήξερα ότι θα διαβαστούν κάπως έτσι λιγάκι πιο προσωπικά. Η Φανούλα μετά έχει το πρόσωπό μου στο εξώφυλλο που σε κάποιους αυτό...
Παραπέμπει, ναι, ότι είναι και πολύ αυτοβιογραφικό, ας πούμε, ενώ
ναι,
δεν είναι.
Δεν είναι.
Ναι.
Οπότε ναι, έχει περιορισμούς, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τέχνη όταν νιώσεις ότι κάνεις τέχνη ή να γράψεις κάτι. Αν σκέφτεσαι τι θα πούν οι άλλοι, παίρνεις το ρίσκο. Σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει. Η Φανούλα απλά μου έδειξε ότι παρότι μοιάζει σε κάποια σημεία τολμηρή, προσεγγίστηκε με έναν τρόπο πολύ τρυφερό και αγαπητικό.
Ναι. Ξέρεις, στη Φανούλα, ναι, συγγνώμη τώρα σε διέκοψα, αλλά στη Φανούλα γενικά αυτό που μπορεί κάποιος να το πει αμέσως διαβάζοντάς το, σε μια πρώτη ανάγνωση, γιατί άμα το ψάξει περισσότερο και το αναλύσει και το σκεφτεί, θα δει ότι υπάρχουν άλλα πράγματα από κάτω. Παρόλα αυτά, στη Φανούλα η γυναική επιθυμία δεν είναι καθόλου υπαινικτική, δεν είναι καθόλου ευπερπισμένη, να το πω σε εισαγωγικά. Πολλές φορές είναι ομοί, είναι άμεση, είναι πολύ εκτεθειμένη. Ήταν συνειδητή επιλογή να μην υπάρξουν φίλτρα. Γιατί νομίζω και στην αρχή του βιβλίου σου κάπου το έλεγες ότι... Πού το έλεγες να δεις... θα το βρω. Έχω τόσα σημειωμένα εδώ τώρα που το έχασα για λίγο.
Αν θα ρωτάς, θεωρώ ότι υπήρχαν φίλτρα. Μοιάζει να μην υπήρχαν.
Ναι, αυτό θέλω να μου πεις.
Ναι, δηλαδή μπορεί κανείς να έχει την αίσθηση ότι έγραφα ό,τι μου έβγαινε, αλλά καθόλου έτσι δεν ήταν. Δηλαδή, ακόμα και ένα κειμενάκι 5 σειρών.
Ναι.
Το σκεφτόμουν πολύ. Τι θα μπει, τι θα κοπεί, τι θα αφήσω, τι θα. Δεν... Και όχι μόνο για το ποια λέξη θα χρησιμοποιηθεί, για το όλο. Γιατί ακριβώς ήθελα μέσα σε 5, 7, 8 σειρές να βγει κατά το μέγιστον αυτό που εγώ ήθελα να αποτυπώσω.
Κατάλαβα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε πολύ λίγες σειρές.
Να το κάνεις.
Δεν έχει θέση την άπλα του μυθιστορήματος.
Το ξέρω.
Οπότε δεν ήταν εντελώς. Έβγαινε μια πρώτη γραφή, έβγαινε κάτι και ναι, υπήρξαν ίσως περιπτώσεις που μπορεί να έβγαινε κάτι πολύ πιο εύκολο. Όμως και πάλι δεν θα το άφηνα έτσι αφιλτράριστο. Κάτι θα κοβόταν, κάτι θα έμπαινε, κάπως θα... Και όχι για το πώς θα
για τη σεμνοτυφία του πράγματος.
Όχι για τη σεμνοτυφία, ακριβώς για τη φροντίδα του κειμένου. Δηλαδή ήθελα να φτάσει όπως ήθελα να φτάσει.
Ναι.
Και έπειτα, γιατί η Φανούλα, θα το πούμε ίσως, από καθένα ένα βιβλίο, λέω το πιο διαδραστικό μου, με έναν τρόπο, γραφόταν παράλληλα με τις αναγνώσεις των ανθρώπων.
Ναι, αυτό θα στο ρωτήσω λίγο πιο μετά, το έχω στη σειρά.
Γιατί έγινε από τις αναγνώσεις.
Ακριβώς, γιατί αυτά ήταν κειμενάκια που είχαν ανεβεί, γεννήθηκε πρώτα, ας πούμε, η Φανούλα σαν μια ψηφιακή περσόνα και μετά έγινε βιβλίο. Και εκεί επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για συζήτηση αυτό, που νομίζω ότι μπορεί να έχει μέχρι και κοινωνιολογικές προεκτάσεις. Γιατί ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Κάποια στιγμή η Φανούλα μοιάζει να μιλά για την μοναξιά της ψηφιακής εποχής. Οι άνθρωποι... Όχι, δεν θα στο ρωτήσω τώρα. Αυτό θα στο ρωτήσω μετά το μουσικό διάλειμμα. Αυτό που θα σε ρωτήσω τώρα για να τελειώσουμε λίγο με τα φίλτρα και τα λοιπά. Ξέρεις, γιατί το ρωτάω με τα φίλτρα σε σχέση ακόμη και με τον καθοσπρεπισμό του λόγου ή της γλώσσας που χρησιμοποιείς, των λέξεων που χρησιμοποιείς, ας πούμε, για να περιγράψεις το γεννητικό όργανο του άνδρα ή της γυναίκας και τα λοιπά. Και ενώ, γι' αυτό το ρωτώ τώρα σαν γυναικεία γραφή, πόσο απελευθερωμένο πια μπορεί αυτό να θεωρείται σήμερα με τις νέες συνθήκες που βλέπουμε τα πράγματα και τη γυναικεία γραφή, γιατί η γυναικεία γραφή χρειάζεται ακόμη να διεκδικήσει ένα χώρο μέσα σε ένα λογοτεχνικό κόσμο ο οποίος για χρόνια, αλλά ακόμη και τώρα, είναι ανδροκεντρικός. Δηλαδή μάθαμε να διαβάζουμε με την ανδρική ματιά, μάθαμε να έχουμε την περιγραφή του σεξ με την ανδρική ματιά, ακόμη και αν μιλούσε μια πρωταγωνίστρια, ας πούμε, του συγγραφέα και όλα αυτά. Όλα γινότανε κάτω από το πρίσμα αυτής της ματιάς. Πιστεύεις σήμερα ότι αυτό με τις γυναίκες συγγραφείς και την απελευθέρωση, σε εισαγωγικά ή μη, της γραφής που υπάρχει σήμερα, μπορούμε να μιλήσουμε για μια γυναικεία γραφή που έχει να κάνει περισσότερο με τη σωματικότητά μας και όχι απαραίτητα με το ότι είναι γραμμένο από γυναίκα ή χρησιμοποιεί λεξιλόγιο γυναικείο κτλ.?
Γίνονται σοβαρές προσπάθειες, νομίζω, σε παγκόσμια έτσι κλίμακα τα τελευταία χρόνια, ειδικά έτσι οι γυναίκες να υπερασπιστούν τη φύση τους, το σώμα τους, το τραύμα τους, ξέρω εγώ, αυτά που κουβαλούν. Η ελευθεριότητα στη γλώσσα είναι όμως ένα άλλο κομμάτι που δεν είμαι καθόλου σίγουρη αν αγκαλιάζεται στους κύκλους, θα πω εγώ, ακόμη και από τους άντρες της γραφής. Θεωρώ πάντα ότι υπήρχε μία μερίδα ανθρώπων που απολάμβανε, αγαπούσε ιδιαίτερα τέτοιου είδους έργα, και άλλοι που έλεγε ότι σε γραπτό λόγο θα προτιμούσε να μην υπάρχουν.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχει γίνει, και αν χρειάζεται να γίνει, δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή το θέμα είναι ακριβώς αυτό, ότι και ήταν και αυτό κάτι που με απασχολούσε, εκτός από την αρχή, που πραγματικά ήταν και λιγάκι σαν δόλωμα, το χρησιμοποίησα μέχρι να κάνω το κοινό και τον κοινό, και αυτά θα τα πούμε με το καλό αναλυτικά την Παρασκευή.
Έτσι, ναι.
Από εκεί και έπειτα δεν ήθελα να καταχραστώ, δεν ήθελα δηλαδή να χρησιμοποιήσω μια ελευθεριότητα γλώσσας απλά για να προκαλέσω, για να πω κοίτα, εγώ το λέω.
Κατάλαβα, ναι. Ναι. Ωραία. Ωραία, θα πάμε στο δεύτερο μόλις μουσικό μας διάλειμμα. Λοιπόν, και γυρνάμε μετά να Φωτεινή να μιλήσουμε για τη Φανούλα.
Έλεγα. Back straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't sense affection or gratitude or love. Your latte is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Your daddy, he's an outlaw, he won't know about trade. Teach you how to pick and choose and how to throw blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. Thank you.
Επιστρέψαμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, Φωτεινή μου, να μιλήσουμε επιτέλους και για τη Φανούλα, γιατί αυτή ήταν η αφορμή της σημερινής...
Με όμορφα τραγούδια να συμπληρώσω.
Ναι, πάντα ο Βαγγέλης ο Καΐκας κάνει εξαιρετικές επιλογές. Λοιπόν, αυτό του το επιστώνουμε. Θα διαβάσω δύο σειρές λίγο μόνο από τον πρόλογο του βιβλίου σου, μόνο δύο. Προσπαθώ να κρατήσω, ξέρεις, τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο συγκρατημένα για την Παρασκευή. Λέει στην αρχή, λες ότι δεν ήταν βιβλίο στην αρχή, ήταν μια σελίδα, μια φωνή που έγραφε για πλάκα στο διαδίκτυο, σαν δημιουργική εκτόνωση, σαν παιχνίδι γλώσσα, σαν απόπειρα να πει αυτά που δεν χωρούσαν αλλού. Έτσι γεννήθηκε η Φανή. Ένα πρόσωπο μάσκα, μια περσόνα πίσω από την οποία κρυβόταν μια γυναίκα που δεν ζητούσε να τη μάθουν, αλλά να μοιραστεί. Η Φανή άρχισε να γράφει όπως θα μιλούσε στον καθρέφτη της, να εδώ ήταν το χωρίς φίλτρο που ψάχνα πριν, χωρίς πρόβα, χωρίς φίλτρο, χωρίς πλοκή. Πάνω σε αυτό λοιπόν που διάβασα μόλις, θα ήθελα να σε ρωτήσω τα εξής. Πρώτα-πρώτα λες ότι γεννήθηκε σαν μια ψηφιακή παρουσία και μετά έγινε βιβλίο. Πότε κατάλαβες ότι η Φανή είχε αρχίσει πια να ξεπερνά τα όρια ενός απλού προφίλ στο διαδίκτυο?
Πολύ μετά, να σκεφτείς ότι είχα κάνει, νομίζω είχα ανοίξει τη σελίδα μια μέρα που βαριόμουν απίστευτα. Εμένα η ενία μου είχε χαρίσει υπέροχα πράγματα.
Ναι, ναι, ξέρω.
Καταλήγει πολύ δημιουργικά.
Ναι.
Και λέω, δεν κάνω ένα έτσι ψεύτικο προφίλ να δω τι θα το κάνω. Δεν είχα τίποτα στο νου μου. Είχα γράψει έτσι δύο άσχετα πραγματάκια και το παράτησα.
Ναι.
Ένα χρόνο μετά. Λέω, υπάρχει και αυτό, δεν το βλέπω. Και ήθελα έτσι να πω κάποια τάκα, δεν είχα κανέναν φίλο, έπρεπε να δημιουργήσω έτσι όλο αυτό το κοινό.
Mm-hmm.
Οπότε είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που το ξεκίνησα βήμα-βήμα και διαμορφώθηκε πολύ γρήγορα. Τι να πω μετά.
Δηλαδή έβγαινε το προφίλ σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι άρχισαν να σε ακολουθούν, έτσι ήταν,
ναι,
όλοι...
Έπαιρξα, ναι, εγώ πρώτα έτσι με το μάτι, mm-hmm, μια ματιά, ποιος θα ήθελα ας πούμε όσοι ακόλουθες φανείς.
Ωραία.
Για αρχή.
Okay.
Και ναι, μετά ακολουθούσαν εκεί.
Ναι.
Ήθελα να είναι άνθρωποι που δεν γνώριζα. Δεν γνώριζα και δεν με γνώριζαν.
Ωραία. Γιατί η Φανούλα για μένα μέσα στο βιβλίο είναι στιγμές που μιλά για τη μοναξιά της ψηφιακής εποχής, πιστεύω. Εσύ πιστεύεις ότι οι άνθρωποι εξομολογούνται πιο εύκολα σε έναν άγνωστο πίσω από μια οθόνη παρά σε έναν άνθρωπο δίπλα τους ή απέναντί τους?
Αυτό έχει το πολύ ενδιαφέρον, Ρένα, που αν μας δώσει η ευκαιρία θα το συζητήσουν την Παρασκευή.
Και, ναι, αυτό είναι στα σως της Παρασκευής. Ναι.
Ελευθερία, η οποία δική μου ήταν πολύ μπερδευτική ελευθερία. Δηλαδή είχαμε φτάσει στο σημείο να, να γράφει ένα κείμενο η Φανούλα. Μπορεί η Φωτεινή να είχε κάτι που τη ζόριζε. Να το έχουν κάπως, να το παρέλαβε mm-hmm μέσα στη Φανή και να φόταν ο κόσμος και να ξέρει. Φανούλα, μη θα τα χωριά. Ενώ ήξερα ότι δεν υπάρχει αυτή η πράγμα. Δηλαδή είχαμε λιγάκι μπει όλοι σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ περίεργο.
Ναι.
Όμως πέρα από το δικό μου έτσι αυτό το... η μάσκα μπροστά πίσω κτλ. Είδα ότι αυτό το πράγμα απελευθέρωνε πάρα πολλοί ανθρώπους που δεν θα περίμενε κανείς
να απελευθερωθούν.
Ναι, δηλαδή mm-hmm όχι τυχαίους ανθρώπους, ανθρώπους μορφωμένους μέσα στα πράγματα που είχαν ανάγκη για αυτή το παραμύθι και το να κουμπίσουν κάπου που ένιωθαν ότι μπορούν να γίνουν κατανοητοί.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν η μαγεία αυτό το πράγμα.
Mm-hmm. Και γι' αυτό ούτως ή άλλως λες ότι είναι η Φανή στο τέλος είναι και το άθροισμα όλων όσων την διάβασαν. Έτσι.
Μα
είναι μια συλλογική ψυχή, έχω την αίσθηση ότι είναι η Φανούλα. Έφτασε ποτέ σε σημείο να σε τρομάξει αυτή η ένταση της ταύτισης του κόσμου μαζί της?
Και ένα με τρομάξει και ένα με στεναχωρήθηκε. Υπήρχαν φορές που έλεγα, τώρα εντάξει, είναι λίγο δύσκολο γιατί έλεγα, δεν αγαπάτε εμένα, αγαπάτε αυτήν. Και ποια είναι αυτή, αφού το γράφω
εγώ? Αφού εγώ το γράφω. Ναι.
Υπήρξε ένα μπέρδεμα. Βασικά η Φανή ήταν και αστεία. Δεν ήταν μόνο μαυρίλα, είχε και
ναι,
πλάκα, είχε και χαβάλα. Δηλαδή ήθελα να έχει χιούμορ. Στεφαν, δεν ήθελα να είναι απλά τραγική ή οτιδήποτε. Αλλά πραγματικά είχαμε μπερδευτεί αρκετά,
ναι,
σε κάποιες φάσεις. Μετά άλλες ξεκαθάρισαν. Το οποίο γενικότερα έκαμε έτσι. Ήταν πολύ φυσική ηρωίδα. Δηλαδή δεν ήξερες τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
Και, αυτό ξέρεις γιατί το σκέφτομαι και μ' αρέσει που το λες. Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω ότι καθόμουν μάλλον και σκεφτόμουν ότι αφού ξεκίνησα από το διαδίκτυο για αυτά, αυτά που λέμε τώρα για το διαδίκτυο, για το Facebook, για το Instagram, για οτιδήποτε τέλος πάντων, συνήθως το διαδίκτυο παράγει πολύ θόρυβο και πολύ επιφάνεια. Πράγματα που σκάνε σαν πυροτεχνήματα, πράγματα που μπορεί να είναι ανακριβή, αναλυθή, ψεύτικα, οτιδήποτε. Πώς πιστεύεις ότι η Φανή κατάφερε να δημιουργήσει τόσο βαθιά συναισθηματική σύνδεση με τους αναγνώστες?
Εγκράτησα πολύ κλειστή, βασικά, τώρα που σε ακούω. Είχα φτάσει ένα ώρα και είπα τέλος, δεν θα μπει άλλος, έκλεισα το προφίλ.
Ναι.
Μου ζητούσαν συνεντεύξεις που δεν έδινα. Μου είχαν ζητήσει να εκδώσουν το βιβλίο χωρίς να ξέρουν ποιος είναι από πίσω. Ειδικά θυμάμαι ένα.
Τα θυμάμαι αυτά, γιατί τα συζητούσαμε, ναι.
Ναι, είναι ολοφάνερο ότι συγγραφέα, αν θελήσει, εδώ είμαστε κτλ. Νιώθω ότι προστάτευσα πάρα πολύ τους ανθρώπους που αγκάλιασαν τη Φανή και ανάργησα τόσο πολύ να το εκδώσω. Είναι ακριβώς γι' αυτό. Ήθελα όλο αυτό το πολύ έντονο συνέστημα που υπήρξε, για αυτούς που υπήρξε, να καθίσει, να μείνει λιγάκι πίσω, να ξεχαστεί. Και μετά με κυκλοφορήσει. Νομίζω ότι την προστάτευσα πολύ.
Ναι, και νομίζω ότι η ώρα που βγαίνει η Φανούλα ήταν η ώρα που έπρεπε να βγει, έτσι. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω βρει, Φωτεινή μου. Να σου πω τώρα, η Φανούλα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που ερωτεύεται με πάθος. Κάποια στιγμή, να δεις πώς το λέει. Πρώτα απ' όλα η Φανούλα, γιατί δεν θέλω να πω πολλά, παρόλα αυτά θα διαβάσω ένα πάρα πολύ μικρό από τα πολύ ωραία που λέει, για να δώσουμε, να τη συστήσουμε λίγο στους ακροατές μας. Ήμουν, έλεγαν, κορίτσι διαφορετικό, πολλά υποσχόμενο, όλο γέλια, βαθιά αυτοκαταστροφικό. Νομίζω ότι είναι ένα από τα σημεία που χαρακτηρίζουν τη Φανή. Και ένα ακόμη σημείο που τη χαρακτηρίζει είναι εκεί που λέει: «Έχω υπάρξει κατά περίσταση αρκετά ερωτευμένη και είναι η μόνη ευτυχία που αναγνωρίζω. Δεν ξέρω, δεν μου μάθανε άλλοι». Και θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι οι άνθρωποι, γιατί η Φανή ερωτεύεται και ξαναερωτεύεται, ζει για τον έρωτα, νομίζω, αυτός ο άνθρωπος.
Όσοι παρακολουθούσαν το αφήγημα, στην αρχή ήταν πολύ ερωτευμένοι με έναν που έλεγε ναι, ναι. Ένα
ναι, ακριβώς. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πιστεύεις ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται πραγματικά ο ένας τον άλλον ή κυρίως τις προβολές και τις αφηγήσεις που χτίζουν μέσα τους?
Ναι, είναι επικύριος ίσως αυτό. Αλλά είναι τόσο όμορφο και αυτό, έτσι, στην πρωτογενή μορφή του, που είναι λιγάκι έτσι άσχημο που το σκαλίζουμε τόσο πολύ. Πόσο μεγαλώνουμε, σαφώς αυτό συμβαίνει. Έτσι βλέπουμε πιο ρεαλιστικά τα πράγματα και με μια άλλη απόσταση.
Ναι.
Εγώ νομίζω ο έρωτας δεν είναι τίποτα άλλο από την ανάγκη να αγαπήσουμε, να αγαπηθούμε. Δηλαδή έτσι, αυτό, να νιώσεις ότι έχει ουσία όλο αυτό το πέρασμα μέσα από κάποιο μοίρασμα.
Αυτό όμως δίνει απαραίτητα μετά ασφάλεια και ηρεμία, γιατί η Φανούλα λέει: «Όσο πιο βαθιά έμπαινα σε έρωτα, τόσο πιο γινόμουν ανασφαλής. Και αυτό δεν με άρεζε. Είπα τότε, Φανούλα, θα αγαπάς πολλούς, πολύ όμως κανέναν».
Ακριβώς. Ναι, προφανώς, και έχουμε δει να γίνονται τέρατα στο, ξέρω εγώ, μέσα στον έρωτα και στην αγάπη, την υποτιθέμενη και τα λοιπά, που βγάζει αυτό το πτυτικό και το εγωιστικό.
Ακριβώς.
Η Φανούλα γενικά έχει πρωτόγωνα συναισθήματα που κάποιες φορές μπορούσε να τα φιλτράρει πάρα πολύ ωραία.
Ναι.
Ο έρωτας είναι ανεξάντλητο κομμάτι, δεν ξέρω να σου απαντήσω με βεβαιότητα. Άρα, ξέρεις, μου λέει συνέχεια τώρα στο νου που συζητάμε αυτό, νομίζω υπάρχει στο νου μια φράση που είχε πει ότι, δεν θυμάμαι ακριβώς, αν ήξερε ο κόσμος πόσο το σώμα μου είχε, πώς το λένε, πονέσει, φοβηθεί και τα λοιπά, δεν θα ήθελε να του κάνει έρωτα, ας πούμε, αλλά να το αγκαλιάσει.
Ναι. Κάπου το λέει αυτό, νομίζω, δεν το λέει.
Ναι, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι τώρα. Ακριβώς.
Νομίζω ότι είναι τρυφερότητα στην ουσία πολύ, Φανούλα. Και αν με ρωτάς, αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει. Δηλαδή και τα νέα κορίτσια, για να το φέρουμε στο σήμερα, που βλέπουμε αυτό το προκάλυπτο που συμβαίνει και τα λοιπά, στην ουσία νομίζω ότι είναι μια έντονη κραυγή για τρυφερότητα, για αποδοχή και για αγάπη.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Και όταν δεν τα βρίσκουν αυτά τα παιδιά, κάνουν και απενοημένα διαβήματα που νομίζω ότι... Ναι, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, ότι τι είναι αυτό που έχουν ανάγκη αυτά τα παιδιά. Ναι, και τι κρύβεται τελικά πίσω από αυτό το ψεύτικο προφίλ ή το προφίλ της ευτυχίας, της χαράς, της... τι να πω, πώς να το πω.
Είναι πιο εύκολο, αν θα δανειστώ τα λόγια της θέλης, είναι πιο εύκολο να πεις σε κάποιον θέλω να κάνω σεξ, θέλω να σε απλώσουμε να κοιμηθούμε μαζί, παρά να πεις θέλω να σε τριφυρεστώ, θέλω να σε αγαπήσω, θέλω να σε νιώσω.
Ακριβώς, ναι.
Ακριβώς. Οπότε είναι πρόβλημα κάποιες φορές για να φτάσεις εκεί που θέλεις.